हेलो
हेलो
पुलिस चर्चा कर रही है सौफिका रिजॉइन अनालके अलियास
ya kenapa
saya daripada inti deras baik kedai motor calon segamat Johor. Saya nak buat pengukahan maklumat boleh sebab Encik Saufi ni dia ada nak apply loan kedai dengan motor Yamaha 135 LCFI.
Ya, kejap. Hello.
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 Ni Encik Sofi Khairul Rizwan anak lelaki alias. Saya daripada Inti Deras Baik, kedai motor Cawang Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat boleh? Sebab Cik ada nak apply pinjaman loan kedai kan? Motor Yamaha 135 LCFI. Okey, so sekarang alamat tempat tinggal Cik di Kampung Arum, Mukim Lepak, Pekan Pahang, Darul Makmur 26650. Pekan Pahang. Okey, so sekarang ni Cik bekerja di Last Plantation Sendirian Berhad, ya?
Ya.
Sebagai apa?
Sebagai supervisor.
Supervisor. Dah berapa lama Cik bekerja dekat Last Plantation?
Satu tahun, satu bulan.
Oh, setahun. Satu tahun, satu bulan, ya? Okey. So, alamat office di PT 99768 LRG, Last Plantation, Pandan Coconut Farm, Jalan Pak Mahat, Kampung Kempadang, 26060 Kuantan Pahang, ya?
Ya.
Okey. So, anggaran gaji bersih Encik dalam RM3,500 and anggaran gaji kasar Encik boleh dapat sampai RM4,000, ya? Sebab saya tengok payslip Encik dalam RM3,700 lah. Okey. So nombor telefon ofis yang Encik bagi ni ada dua. Nombor 013 dengan nombor 018 ni nombor in charge eh?
Ha.
Boleh saya tahu nama person in charge?
Edison.
Sorry, Mr. apa?
Edison.
Ellison.
Ha.
Ellison. Okey. Besok saya akan call lah office untuk buat pengesahan maklumat pekerja. Sekarang ni adik dengan ayah Encik ada di rumah ke? Yang Encik Noor Amira dengan Encik Alias.
Ada.
Kalau macam tu, kalau sempat saya call selepas ni lah saya terus call adik dengan Encik Noor Amira dengan Encik Alias ya, untuk pengesahan maklumat rujukan. Nanti minta diorang angkat lah nombor telefon. Nombor yang sama juga nombor office 07 ni ya.
Okey.
Sebelum tu saya nak tahu, tadi Encik ada bagi bank statement kan, so gaji masuk dekat bank BSN, so BSN ni ada guna online banking?
Tak ada.
Oh, kiranya Encik tak ada online banking eh, so gaji tu masuk through? Hello? So kiranya Encik tak ada guna online banking ke untuk buat payment online, memang tak adalah.
Online banking ada.
Online banking adalah. So online banking tu bank mana? Sama juga bank BSN ke?
BSN.
Bank BSN jugalah. Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan. Nanti sekejap lagi saya akan call Cik Alias dengan Cik Noor Amira. Okey, baik. Itu saja ya. Terima kasih.
Okay.